11 je časova.
Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ja program radi Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli u prvu emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2 u martu mesecu. Ako ste nešto propustili da čujete tokom prethodne nedelje, emisija Večiti drugi će vam pomoći u tome. Izdvojili smo iz misije Klub 2, Rečeno i prećutano, Stepenik, Vreme muzike, Govori da bite video i Čudna šuma. Do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. I poštovani slušalci, 11 časova 4 minuta, pravo vreme da započnemo sa našom današnjim temom. Nesumljivo znate da je 51. fest uveliko u našem gradu, sutra će se zatvoriti i to će ga zatvoriti nemačka glumica svetskog glasa, Nastasija Kinski. Naravno, bit će prikazani film Puriše Đorđevića, njegov poslednji film. I dosta se pričalo ovih dana o festu na našim programima, jer su naše drage kolege puno radili i mislim da su nam preneli deo atmosfere sa ovog festivala. A gost emisije Klub 2 bio je Miloš Đukilić, član odbora festa i programski direktor industrijskog segmenta festa Fest Pro. Ovaj segment je počeo 2. marta i traje 4 dana i bit će održani paneli, diskusije, radionice namenjene pre svega filmskim profesionalcima, ali i novinarima, studentima kao i zainteresovanoj publici. Pa opširnije da čujemo od Miloša Đukilića šta nas to očekuje do 6. marta.
Već godina mi pričamo o tome da fest koji je od jednog revijalnog festivala koji je bio izrazito zanimljiv, znači tu vreme hladnog rata pa početkom 90-ih i tako dalje, da koji ima krizu kao i naša zemlja, jeli, da prosto pronalazi svoje novo lice i ja mislim sa popriličnim uspehom. Kao svaki festival ozbiljan, mislim, na svetu, i fest mora da ima mesto viđanja i gledalaca sa filmovima i profesionalaca sa drugim profesionalcima, kao viđanja nas sugrađana, znači Beograđana, jedni sa drugima. On mora da ima i jedan segment koji se bavi razmišljanjem o filmu, koji se bavi filmom kao industrijom, znači nešto što bi bio neki market budući, i neke vrste konferencije ili razgovora, workshopova i tako dalje. I to smo godinama već pričamo o tome, što u nekoj esnafskoj, kao kažem, javnosti, što na odboru, pošto ja već 5. godina u odboru, i onda smo imali razne pokušaje, kao što je primjer Fast Forward, koji je pitching, koji je isto industri deo, i trebao da bude deo Fast Pro-a. Ove godine igrom slučaja nije bilo dovoljno vremena, nije bilo dovoljno novca od filmskog centra koji je opet u svojim nekim previranjima. Ovo bi trebalo da bude neki začetak i nešto što bi trebalo prerasta stvarno i u market i B2B i tako dalje. Koliko brzo ne zavisi, jeli, samo od nas koji smo u festivalu, nego zavisi jeli, od društva, kuda ide cela industrija, od značaja koji će se pridati festu. Ja se radujem što sad svi pričaju o tome kako fest treba bude veći i bolji. Na sve strane svi pričaju o tome i mislim da je to pozitivno. Znači, da fest bude bolje je naš zajednički interes. Kako doći do toga je tema i dilema, ali mislim da ko ne pokušava, taj sigurno neće uspjeti. Ako pokušamo, onda nešto će biti. Tako smo mi i ove godine, ako je bilo dosta malo vremena, pokušali da napravimo ovaj industriji deo, poprilično ambiciozno. Moram reći sad kad pogledamo šta smo napravili, od koji broj panela, koji broj gostiju, ali s druge strane onako moramo također reći da dosta sa skromnim sredstvima smo to uspeli da napravimo, što kroz poznanstva sa ljudima, da su ljudi sami sebi plaćali često karte, hoteli i tako dalje, što onako može biti samo kompliment i Beogradu i nama. Ako ovo uspe, a deluje da će uspeti, da je interesovanje veliko, da to može da lagano prerastu u nešto veće, da ćemo svi i sretati zanimljivi ljudi iz industrije koji ne moraju biti direktno vezani za filmove koji se prikazuju, ali mogu biti zainteresovani da ovde rade neke filmove ili mogu biti zainteresovani da kupuju srpske filmove u budućnosti i tako dalje i tako, znači imam niz tema.
Merci.
Porodica je u današnje vreme suočena sa brojnim teškoćama i problemima kako bi se održala i ispunila očekivanu ulogu. Opšti zaključak je da je klasična porodica sve više ugrožena da se ubrzano transformiše, posebno u razvijenom svetu, pa čak i potiskuje. Kuda ide savremena porodica? Bilo je postavljeno pitanje u emisiji Rečeno i prećutano u utorak u 12 časova. Čućemo prvu gošću, Gordanu Nikić, psihoterapeutkinju, kako ona vidi budućnost porodice.
Svi smo mi rođeni u porodicama i svi smo odrasli, stasali, postali ono što smo jesmo zahvaljujući trudu naših roditelja, naših predaka, baka, deka, tako, svih onih koji su učestvovali u našim životima. Ali koliko god je porodica prirodna, s druge strane ona je pod snažnim uticajem svega onoga što se događa u društvu, tako da kao i svaki put u istoriji, društveno-ekonomski uslovi jako boje organizaciju partnerstva, partnerskog odnosa koji je tako, u osnovi, koji je osovina negde porodičnog života, a onda i na sve drugo. Tako da, kad nam se dogodilo, pa kad su nam se dogodili ovi lomovi 90. godina i to kod nas, verovatno još drastičnije, zato što smo imali i ratove i siromaštvo i velike promene, a sa druge strane sve to su, da kažemo, na svojim plećima iznale ovaj, srpske porodice i porodice, sve porodice praktično u ovom regionu, a s druge strane planetarni trendovi, globalizacija, novi trendovi u oblasti društva, kulture, jel tako, sve više stavljanje akcenta na ovaj, individualističke filozofije i takvo viđenje života. Međutim, osnova svega, osnova našeg života jeste porodica i koliko god se ona već transformiše i bude transformisala, ona će opet opstati, po mom mišljenju. Ne znam da li će opstati brak, to je već institucija koja je dosta, da kažemo, i o tome smo kao istraživači nagoveštavali to pre 20 godina, da brak kao institucija, ne zna se da li će postojati, da li će opstati i koje će sve oblike partnerski odnos, oblike organizacije poprimiti, i to se zaista pokazuje danas, ali porodica mora da opstane.
Drugi gost emisije Rečeno i prećutano bio je Boško Kozarski, kolumnista i kulturolog. Obilazi naša sela i smatra da samo tamo može, nažalost, da se osjeti duh nekadašnje porodice.
Pa ja mislim da sela, posebno, ajde kažem, srpska sela koja sam imao prilike da upoznam, jesu neka baza, neki trezor, kao onih autohtonih organskih semena, tako i organskog izgleda one porodice, kako je mi znamo i kako je teorija nama predstavlja. Za razliku od Beograda, koji definitivno postaje društvo samaca. Evo, u mojoj generaciji znam primere ljudi koji su stupili u brak bez emocija sada u 21. veku zarad ispunjenja očekivanja da imaju porodicu i decu. I vrlo brzo nakon rođenja deteta taj brak faktički ni pravno, formalno više ne postoji, jer su oni ispunili taj cilj zbog koga su ušli u tu fiktivnu zajednicu i danas žive paralelne živote, ne čak u stambenoj jedinici, nego se to smatra kao moderna tekovina društva. Želili smo dete, napravili smo dete, dobili smo dete i više nemamo nikakve odnose osim tog deteta. Na selu je to sasvim drugačije. Selo daje neko okruženje, neki ambijent koji neguje tradicionalnu porodicu. Gde možda danas nema ognjišta oko koga će se uvek skupiti, ali ima dovoljno vremena da se posvete jedni drugima i ima zajedničkog rada. Ono što sam primetio sad pre neki dan u selu Štavalj na Pešteri je, na primjer, da dete od 7-8 godina uredno sa svojim ocem hrani krave, izlazi u ispašu i učestvuje, dakle, u životu, radu i doprinosi porodici svojim radom.
Poštovani slušalci, je 11 časova, 20 minuta, vi ste dalje na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi. A u emisiji Stepeni, koja se emituje subotom u 13 časova, govorilo se o knjizi Komunistički postskriptum Borisa Grojsa. Sa nemačkog ovu knjigu prevoje je dr. Dragan Prole, a zašto treba pročitati ovu knjigu u narednim minutima?
Prva preporuka za čitanje ove knjige i glasi po meni misaoni subjekt koji dovodi u pitanje sve te nasljeđene, taj repertoar prelaska sa komunizma, njegovog urušavanja, kolapsa, na perestrojku, na perestrojka znači prestrojavanje, jeli, na nekakav liberalni model koji bi trebao da bude ovaj dokaz pobede zapadnog sistema nad istočnim i tako dalje. To Grojs potpuno se dovodi u pitanje. I to sa pozicije disidenta. To je spektakularno. Već samo po sebi dovoljno. Druga stvar je interesantna, gde on procese globalizacije, a globalizacija podrazumeva u nekakvom svom smislu jednu vrstu planetarnog komuniciranja, planetarne mogućnosti razmena, kretanja, nekakvog čudesnog upoznavanja različitih kontinenta, kultura i tako dalje. I to je pozitivno, ono što je negativno je da se globalizacija ipak čita kao jedna vrsta loše univerzalizacije, da to prevedem za naše slušalce, problem sa globalizacijom u tome što ona planetarna, ali nije dovoljno univerzalna. Nego je ona jedna vrsta uopštavanja određenog kulturnog modela, to je naravno taj anglosaksonski kulturni model, u planetarni kulturni model, kojem se sada sve podređuje i gde se događa ono što se zove iskustvo delokalizacije, gde ono što je lokalno nestaje, prosto biva negde u tom procesu poništeno. Reakcija na promociju jednog načina života koji je drugačiji od standarda ili odustajanog načina života rađa jednu vrstu reakcije koja pokušava da potvrdi ili da afirmiše, makar i agresivno, jeli, ono što je tradicija, što je nekadašnji način života i tako dalje. Dakle, Grojs, i tu dolazimo do onoga što je drugi deo ovoga spektakla, te procese globalizacije koje po svojem poreklu imaju veze sa onim što je neoliberalizam. Neoliberalizam je jedna vrsta prelaska sa rezona nacionalne ekonomije na globalnu ekonomiju koja državu povlači u drugi plan pred korporacijama koje više nisu najčešće nacionalne, nego su transnacionalne i gde se često ni ne znaju titulari i nosioci tog kapitala koji operiše po čitavoj planeti i prosto svi imamo iskustvo sa tim. E, Grojs kaže sledeće, i tu je drugi spektakl od njegove knjige, da se neoliberalizam i globalizacija ne mogu razumeti ukoliko se ne shvate kao postkomunistički projekti.
4. februara do 5. marta.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Tvoj boks može biti sve, sve što te zanima, sve što te zabavlja, super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi, Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS, tvoj svet.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Strast života. 41. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Eko.
I posle EPP bloka nastavljamo sa našom današnjom emisijom Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, 11 časova 31 minut. A utorak od 17 časova bila je emitovana naša emisija dokumentarnog programa Govori da bi te video i po prvi put je bio razgovor sa neživim. Šta to znači? Razgovor sa robotom. Emisija predstavlja pokušaj tretiranja veštačke inteligencije kao ravnopravnog sagovornika u formi intervjua svoje pogleda. Gleda na pomenute teme da će i jedan oglasovljeni jet bot, to jest robot, ali i Darija Medić, medijska umetnica. Ovu više nego zanimljivu emisiju pripremila je Milena Radić, a za ovu emisiju ja sam odabrala sam početak emisije Govori da biste video, kad nam se predstavlja jet bot.
Ja sam ChatGPT, veliki jezični model koji je treniran od strane OpenAI. Ja sam stvoren kako bih odgovarao na razna pitanja, pružao informacije i razgovarao s ljudima. U osnovi, moj zadatak je da pomognem ljudima u bilo kojem području znanja i da pružim odgovore na pitanja koja imaju. Kako mogu pomoći vama danas?
Dobar dan. Danas ćete biti naš sagovornik u emisiji Govori da bih te video, koja se emituje na Radio Beogradu 2.
Izvrsno. Veselim se razgovoru s vama u emisiji na Radio Beogradu 2. Kako mogu pomoći u emisiji? Kao virtualni agent, ja sam programiran da budem aktivan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i spremam se odgovoriti na sva pitanja koja mi se postave na najbolji način koji je meni dostupan. Moj radni dan se sastoji od neprestanog prikupljanja i obrade informacija iz različitih izvora, kako bih mogao bolje razumjeti svet oko sebe i pružiti tačne odgovore na pitanja koje mi postavite. Također sam programiran da učim iz svojih interakcija s korisnicima, kako bih se mogao poboljšati i pružiti još bolje odgovore u budućnosti.
Veštačka inteligencija sama po sebi kao termin ne znači ništa, već je vrsta koncepta koja je mutirala kroz istoriju u mnogo različitih navrata. I pogotovo danas kada se priča o tome gde su otišle istraživanja, još od 80. godina, su krenuli da se razvijaju specijalizovane vrste učenja, da kažemo, i tog mašinskog učenja. To su vrlo partikularne funkcije koje rade neki sistemi. A kada se u govoru, u svakodnevnom govoru koristi reč veštačka inteligencija, uvijek se zamišlja ta generalna veštačka inteligencija tih nekih ono ili singulariteta ili to kao da će ljudi postati beskonačni ili da će ti neki roboti nešto celovito. Mi uvijek zamišljamo nešto celovito, a u stvarnosti su stvari partikularne i to je ono što je prilično zanimljivo. Čak i kad pričamo o to velikim sistemima koji su automatizovani, oni deluju kao apstraktni entiteti, a iza njih ima strašno mnogo manuelnog rada, ljudskog rada. I to ljudskog jeftinog rada, vrlo često, koji je negde outsourcovan i ta globalizacija nam to donosi te mogućnosti i donosi te opasnosti da imamo pola sveta koji radi za to da bi jedan sistem funkcionisao, koji onda deluje kao neka vrsta apstraktnog entiteta i institucije, a bazira se na tamo 1000 ljudi koji tipka nešto i unosi u neke spreadsheetove i klikće neku dugmad.
Don't go let the fears go, jungle's what they
violinista Stanko Madić, jedan je od naših najistaknutnijih umetnika mlađe generacije koji sa uspehom gradi karijeru u inostranstvu. Danas je koncertmajstor simfonijskog orkestra Bavarskog radija iz Minhena. Njegov san iz dečačkih dana pretvorio se u njegov životni poziv. Čujte njegovu zanimljivu priču koju je ispričao koleginici Maji Čolović-Vasić u emisiji Vreme muzike, koja je bila emitovana u četvrtak 2. marta od 14 časova.
Moji roditelji nisu muzičari. Mi nismo familija koja je praktikovala odlazak u muzičku školu kao nešto što je generacijski, već smo moja sestra i ja prvi koji smo krenuli u muzičku školu u tom nekom profesionalnom smislu. Moja sestra je pijanistkinja, ona živi u Londonu i tamo isto radi. U suštini priča je počela sa 3 godine zaista, jer tad su moji baka i deka kupili moje sestri klavir. Ona je 2 godine starija od mene, moja sestra, i u tom nekom momentu, ako se sećate, bili su aktuelni koncerti u podne. Na televiziji. Jedan od koncerta prvih koji sam čuo je bio Jovan Kolundžija sa Nadom Kolundžijom na televiziji Beograd. Koncert u podne, i to je sve negde onako meni ostalo i dalje vrlo živo u sećanju, da je i moja sestra dobila klavir, da sam ja video kako jedan sjajan violinista svira sa svojom sestrom, i onako rekao sam, e, tako ćemo i mi jednog dana. I moji roditelji su naravno to odmahnuli rukom i glavom i kao, ma da, svakako. Međutim, kad su mu pisali sa 6 godina u muzičku školu Stanislav Vinički, dali su me prvo na klavir, jer mi smo imali klavir kući, i oni su mislili to će biti nešto onako još uzgred, budi rečeno, pored osnovnog školovanja. Međutim, ja sam godinu dana odbijao da pipnem klavir i nisam želeo da se bavim klavirom, mene to ne interesovalo. I onda su u 7. godini u stvari oni popustili, kupili mi violinu i upisali mu klasu, nažalost sad pokojnog profesora Roberta Toškova. I od prvog nekog kontakta sa instrumentom je to bilo prirodno. Već posle mesec dana sam počeo da sviram Vivaldijev koncert u Amolu. Već na kraju 1. godine, prvo takmičenje, Konjović, prva nagrada. I onda meni je imponovalo i prijalo mi je jako taj aplauz, ta svečanost, izlazak na scenu i sama muzika, naravno, koja je bila dosta drugačija od svega ostalog što se pogotovo u to vreme slušalo. Ja sam posle Ženes muzikal takmičenja bio kontaktiran od strane Jovanke Višekrune Janković. I posredstvom njenih kontakata ona je organizovala koncert Jan Foglera, svetskoj poznatog čeliste, u Beogradu, i onda je rekla, ne bi bilo loše da te on čuje, i on je mene zaista čuo i oduševio se i pozvao me je na Moritzburg festival u Drezdenu, gde je on intendant. Tu sam svirao sa orkestrom Pablo de Sarasate ciganske melodije solo, i morali smo u okviru tog festivala, pošto je to omladinski orkestar, da budemo i članovi orkestra. Mentor moj za kamernu muziku je bio Kai Fogler, rođeni brat Jan Foglera. Kai Fogler je violinista koji je u to vreme bio prvi koncertmajstor Sächsische Staatskapelle Dresden. I po povratku u Beograd mene čekao poziv za audiciju. Otišao sam na audiciju, položio audiciju, dobio posao, i 2008. tačno na Srpsku novu godinu 13. januara je bio let za Dresden.
Nešto ne
A gosti emisije Čudna šuma, koju vodi kolega Filip Grujić, bili su Ivan Jokić i Marko Radojković. Predstavljaju dvojac koji stoji iza Kišobran kolektiva. Zaslužni su za otvaranje prostora poput Zaokreta, Sprata i Kule u Cetinskoj 15, a i pokretanju mnogih manifestacija. Na koji način se otvaranje takih prostora poklapa sa razvojem alternativne scene? Kako je to bilo pre 10 godina, a kako je danas, sve su to bila pitanja u emisiji Čudna šuma.
Počelo je tako što su se naši drugari ujedinili u tu neku veću žurku koju su nazvali Kišobran. Bile su neke tri žurke u gradu. Zvali su se Riffs, Brits i Go with the Flow. I pošto je indie alternativa i post-punk i to je bila uglavnom muzika koja se puštala na tim žurkama, nije bila prime time muzika, nego su sve te žurke bile sredom uglavnom ili četvrtkom ili tako nekim danima. I onda su se svi spojili i onda kao tri žurke kad se spoje dobili smo vikende kao.
Pa da, i sam, ne samo to, nego malo je bio i drugačiji, da kažem, clubbing 2008. Znaš, mislim, prosto, odnosno, i sredom si mogu
da
čuš.
Da, postao je clubbing svakog dana.
Svakog dana. Mislim, ono, tako da je kao bilo nekako i normalno da, kažem tako, klubska muzika bude sredom, a samim tim je i svim ljudima koji smo tako kad smo dolazili u klubove i kao pičovali, možemo i da dobijemo kao vikend, pa dobro šta puštate, pa kao to su gitare, pa to niko ne igra uz to, znaš. I samim tim je nama bio malo onako challenge, kažemo, je ok, ja mislim da može da se džusku s gitare, samo na drugačiji način, nije rave. I onda samim tim nekako sve večeri koje su puštale indie, gitarsku muziku, su to išle više na to kao mellow, mi smo baš reći kao žurka. U tom maniru, u tom momentu su već Franz Ferdinand bili na vrhuncu, pojavio se Arctic Monkeys, nekako ceo taj post-punk revival.
Da, Monkeys je dve godine pre.
Tako je, tako da tako na tom talasu smo mi, da kažem, zajahali. Tako da je nekako je bilo normalno da u tom trenutku nekoj alternativi je to bilo popularno. Tako da kao je bilo nekako i prirodan moment da nastane ovakva žurka koja je sad evoluirala za 15 godina na potpuno nešto što mi nismo ni očekivali, nismo nikad razmišljali sad kao.
Prvi Kišobran je bio na akademiji, ali mi smo zapravo počeli da izlazimo na taj način, izlazimo u KST. I na neki način je Kišobran potekao iz te neke KST kulture. Pa mi volimo da mislimo da smo mi ta entry point žurka za ljude koji hoće da budu alternativni u Beogradu. Nekako i dalje mi se čini da je ta indie muzika, mislim, mi više ne možemo i da kažemo za Kišobran žurku da je striktno indie žurka.
Mislim, ja najviše onda kažem, to je onako zdrava alternativa.
Ja mislim da je to muzika koja bi trebala da bude na radiju.
E, baš mi htio da pitam, kako zdrav, radio friendly. Jer kada, da kažem, pre 10 godina ili pre 15, jasno je možda bilo šta je alternativa u svojoj definiciji.
I nama je to bio jedan od najvećih zadataka, mislim, mi smo dosta radili na tome da gledamo da niti ta žurka deluje prepotentno, ali opet ni da ne bude previše.
Kako pozivajuće bi delovala prepotentno?
Pa ako bismo se držali tog nekog samo isključivo našeg muzičkog ukusa, ako bismo, mi smo uvek imali publiku u fokusu.
Yeah.
I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Večiti drugi. Evo, najavit ćemo i današnju emisiju Čudna šuma. Nekako smo završili emisiju, ali sa Čudnom šumom. A gosti Filipa Grujića su Nina Violić, glumica i rediteljka, i Čarna Vučinić, producentkinja, a pokušat će da odgovore na pitanje šta je sve potrebno da se snimi film ili serija danas. Predlažemo da i sutra od 11 časova obavezno budete uz program Radio Beograda 2 i uz emisiju Prvih pet. Gošće će biti Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala Igre. Kao što znate, on počinje već 8. Sa prologom, gde će ući u svoju jubilarnu sezonu 20 godina postojanja Beogradskog festivala Igre. Naravno, Aja Jung će biti gošća Sare Arsenović. A sa vama su se danas družili, za lepu muziku je birao Predrag Vasić, za to je bio zadužen Igor Ristić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrat i za kraj jedna poruka. Nikad ne gubite nadu, čuda se dešavaju svaki dan. Pa eto, to je naša poruka i ekipe koja je realizovala današnju emisiju za danas. Prijetan vikend!